Vi befinder os i Paris. November 2010. Inden i Élysée-palæet, den franske præsidents officielle bolig, er der dækket op til en lille frokost. Maden på bordet er udsøgt, og vinen er dyr. Men stemningen er afslappet og uformel. Det skal være hyggeligt.
Den daværende franske præsident, Nicolas Sarkozy, vil gerne se fodboldens første mand, i hvert fald i Frankrig, Michel Platini, til en lille hyggelig sammenkomst.
Nous voulons de grands projets pour un grand pays qui s'appelle la France. Nous ne voulons pas de l'égalitarisme, nous ne voulons pas du socialisme.
Og det gjorde Platini selvfølgelig. Han var blevet valgt som præsident for UEFA nogle år forinden, og var så samtidig blevet vicepræsident i FIFA.
All the national association of the world, they love the FIFA. Because the FIFA is the governing body of the world. And we all love FIFA. All.
Men der var også en anden til stede ved frokosten, nemlig den nuværende emir i Katar.
Der er kun få dage til VM-værtskaberne i 2018 og 2022 skal findes. Og i FIFA er der allerede lagt en sirlig plan for, hvordan afstemningerne skal ende.
Sepp Blatter havde et større mål med de her to VM-slutrunder. Han ville bruge den her enestående mulighed til at give VM til Rusland i 2018 og VM i 2022 til USA. Og det var også noget, som Platini havde sagt til amerikanerne. Han havde ligesom lovet dem sin stemme.
Men over frokosten bliver stemningen åbenbart så god, at Platini pludselig ser verden på en helt ny måde.
Da Platini går derfra, så var han ikke i tvivl om, at han ikke skulle stemme på USA. Han skulle i stedet for stemme på Katar. Men hvad skete der så efterfølgende? Fordi det er jo også interessant. Jamen, der skete jo så det, at Katar købte den franske præsidents yndlingsklub, altså Nicolas Sarkozy, var en ivrig fodboldtilhænger, og hans klub, det var PSG i Paris. Så Katar købte PSG. De købte også masser af franske jagerfly og investerede i det hele taget voldsomt i Frankrig. Og Platinis søn fik et job i en af Katars store investeringsfonde.
It's a great honor now to welcome the delegation of Qatar, headed by His Highness, the Emir of Qatar, to the House of Football.
Du lytter til Blodbold, en ekstrabladet podcast om korruption i fodboldverdenen. Og om det skandaløse VM i Qatar, der venter i november 2022. I det her afsnit skal du høre om, hvordan Qatar får fingrene i VM-værtskabet, og hvordan gamle FIFA-venner på kryds og tværs dolker hinanden i ryggen.
It's all the same family.
Og så burde det også komme til at stå lysende klart for de sidste tvivlere, at global sport og storpolitik er filtret fuldstændig ind i hinanden. Mit navn er Knud Brix, og overfor mig står Jan Jensen, der var en af de allerførste journalister, der begyndte at interessere sig for bagsiden af VM 2022 i Katar. Men han er også en garvet sportsjournalist og fodboldfan. Og derfor synes jeg, at du, Jan, skal starte med at fortælle, hvem ham her, Michel Platini, som vi lige har hørt om, er.
Michel Platini er en af de største fodboldspillere i historien. Han er helt oppe omkring Beckenbauer, Johan Cruyff, Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo. Altså, han var i sin generation, var han jo tre gange Ballon d'Or-vinder, altså verdens bedste fodboldspiller. Han vandt EM med Frankrig.
Michel Platini, maître artilleur cette fois-ci.
Og han var et kæmpe forbillede for en masse mennesker, fordi han var en charmerende fodboldspiller.
Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel.
Oui, oui Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique.
Hvordan så han ud, og hvordan spillede han?
Jamen, han spillede jo med utrolig flair, altså han et fantastisk blik for spillet. Han havde et fantastisk drev med bolden. Det så altid så lejende let ud, og så var han målfarlig. Altså, kommer her som den hængende angriber eller den store midtbanegeneral, og så kunne han bare lave mål. Han kunne det hele.
Patrick, le coup du chapeau.
Han var bare en fantastisk fodboldspiller.
Michel Platini, que les amoureux de Jean-François Guichard avaient oublié, bien le voilà.
Jeg selv interviewet ham nogle gange, og altså, det er en mand, der kommer ind og tager lokalet. Du kan jo ikke lade være med at holde af ham, fordi han har et glimt i øjet. Han er sådan lidt smart i en fart, men på en ganske behagelig måde. Og så har han også han svar på spørgsmålene. Altså det kan ofte være svært, både med fodboldspillere, især med fodboldledere, at svare på spørgsmålene. Og det har han jo gjort, i hvert fald de gange, hvor jeg har haft mulighed for at interviewe ham.
Da Platini stopper sin fodboldkarriere i 1987, bliver han allerede året efter hyret som landstræner for Frankrig. Men under en måned efter, at han har overtaget det job, sker der noget underligt, som måske giver et hint om den retning, hans senere karriere som fodboldpolitiker kommer til at køre. Platini tager nemlig helt ekstraordinært endnu en tørn som fodboldspiller. Men denne gang trækker han ikke i Frankrigs blå dragt. Trøjen er grøn, og den nykårede franske landstræner Michel Platini spiller 21 minutter i en venskabskamp mod Sovjetunionen. For Kuwaits landshold.
Platini har flere for de politiske. Det er der jo ingen tvivl om. Og det er sådan en historie, som også kom bag på mig, fordi det var først en historie, jeg opdagede for ganske få år siden, da jeg var i Kuwait, hvor nede at lave en serie sammen med en norsk journalist, der hed Kuwait-konspirationen, om magtpolitik og sport blandet sammen på den helt store klinge. Men dernede så fortæller de os glad, kan I huske, da Platini spillede på Kuwaits landshold? Jeg siger, hvad siger I? Har Platini? Det kan man da ikke. Jo, vi inviterede ham ned. I slutningen af 80'erne, så spillede han knap en halvleg på Kuwaits landshold i en venskabskamp mod Sovjetunionen. Og så kan man så sige, hvorfor gjorde Platini det? Jamen, selvfølgelig har han fået penge for det. Det har jo også vist sig senere, at Platini har jo ikke gjort noget uden at få penge for det. Men han har jo skulle bruge kontakter til sit videre forløb. Han havde jo en idé om, at han skulle være noget stort som fodboldpolitiker. Præsident for UEFA, præsident for FIFA, præsident for hele verden måske.
Men det lyder jo helt vildt, at en fransk mand spiller med på Kuwaits hold. Hvordan kunne det nærmest lade sig gøre?
Jamen det kan man jo, fordi det var bare en venskabslandskamp. Men det er usædvanligt. Altså det er jo ikke noget, man ser. Man kunne jo ikke forestille sig, at Michael Laudrup stiller op for, Saudi-Arabiens landshold. Det tror jeg ikke på, kunne lade sig gøre. Ingen gang Peter Schmeichel.
Det lykkedes Michel Platini at arbejde sig op igennem det fodboldpolitiske hierarki. Først er han med til at arrangere VM i Frankrig i 1998, og så tager hans fodboldpolitiske karriere for alvor fart. Hvordan lykkedes det ham?
Så Blatter tog fat i ham. Han havde jo set, at Platini havde arrangeret et fantastisk VM, og det var det. Jeg var selv nede og dække fodbold-VM i 98 i Frankrig. Det var et fantastisk VM. Måske den bedste slutrunde, jeg nogensinde har været til. Men så knytter Blatter sig til ham. Han bliver en form for rådgiver for Blatter. Og det er han de næste 2-3-4 år. Og så bruger han det som afsæt til at sætte skub i sin egen karriere.
Så han bliver en form for lærling for Blatter?
Ja, det gør han. Han bliver en lærling for Blatter, men også med sigte på måske på et eller andet tidspunkt at afløse Blatter. Altså Blatter har flere skib i søen. Han havde en mand fra Katar, som han havde lovet, skulle blive hans afløser. Og der bliver også så et frø her hos Michel Platini, som Blatter kan se som sin naturlige afløser på et tidspunkt.
I 2007 når Michel Platini magtens tinder, da han slår svenske Lennart Johansson af pinden som præsident for det europæiske fodboldforbund UEFA.
Le football, mesdames et messieurs, est un jeu. Et le football est un spectacle avant d'être un business.
Og DBU meldte ud, at de støttede Platini. Det vil sige, at de endnu en gang, kan man sige, svigtede Lennart Johansson. Det gjorde de, da Lennart Johansson stillede op til præsidentvalget i 98 mod Sepp Blatter. Og nu blev Platini så valgt her som ny præsident for UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, som jo tæller godt og vel 50 lande, og som jo har været altså historisk set det mest magtfulde forbund i FIFA, som jo er delt op i det, man kalder konfederationer. Der er Europa, UEFA, en af dem.
Som UEFA-præsident sidder Platini også med i inderkredsen i FIFA, og han er med, da der skal træffes valg om VM i 2018 og 2022.
Det usædvanlige, da Qatar fik VM tilbage i 2010, det var jo, at man uddelte to slutrunder på samme tid. Man havde besluttet, at VM i 18 og VM i 2022, det skulle besluttes af de her 24 mand i FIFAs eksekutivkomité. Og hvorfor gjorde man det? Fordi der var kommet pres udefra, for at sige, det duer ikke længere, at det er 24 mand, der skal sidde og beslutte, hvem der skal have VM. Fordi så skal man jo bare bestikke, undskyld jeg siger det, men så skal man jo bare bestikke 13. Så har du et flertal. Det er jo til at overkomme. Men presset udefra var jo, at det skulle være på en afstemning blandt alle FIFAs medlemslande, man skulle beslutte, hvem der skulle have VM. Det vil sige, nu er der 213 eller 19 lande efterhånden. Jeg kan snart ikke følge med mere, fordi det er, der er jo flere medlemmer af FIFA, end der er FN. Det viser også bare, hvilken verdensmagt FIFA er. Og derfor besluttede man så det op mod 2010, at så napper vi da lige to afstemninger på samme tid, fordi så kan vi få de sidste penge med. Og sådan ved jeg, at mange af dem tænkte, og sådan var det jo også. Mange af de 24 medlemmer af FIFAs eksekutivkomité på det tidspunkt rejste rundt og tilbød deres stemme til højstbydende. Så det var jo nærmest åben korruption, det her. Og det var derfor, at man valgte at slå to sammen, fordi hvis man havde ventet 4 år med at vælge Qatar, jamen så var det jo sket ved en anden afstemning, hvor der så havde siddet de her 211 medlemslande og skulle vælge mellem Qatar og USA, og så er jeg ikke sikker på, at det var Qatar, der havde fået VM i 2022.
Hvordan foregår afstemningen så der i 2010, da det hele skal afgøres?
Der var 5 lande jo, der stillede op. Australien, Japan, Sydkorea, USA og Qatar. Og så stemmer man i første runde, og det hold, eller det land, som får færre stemmer, går ud. De ryger simpelthen ud. Det var så Australien, der fik 1 stemme. Efter de havde brugt, jeg ved ikke hvor mange, 100 millioner af de australske skatteyderes penge på at komme i og blive valgt for VM. Og Australien havde jo aldrig haft VM, og de havde kvalificeret sig til slutrunder før, så det havde jo egentlig været et naturligt valg, hvis man skulle vælge et land, som ikke tidligere har haft VM. Og til sidst, der var der så kun 2 lande tilbage. Det var USA og Qatar, og USA var jo kæmpe favorit. Altså, det var jo ingen tvivl om. Altså, vi vidste jo, at Blatterstrøm var, Rusland skulle have 2018, USA skulle have 2022, og så skulle Blatter have Nobels fredspris.
FIFA president Sepp Blatter deserves a Nobel Prize, Russian president Vladimir Putin has said.
Så vil han med fodbolden skabe en eller anden form for fred, og så vil han jo være et oplagt kandidat til Nobels fredspris. Sådan kom det så ikke til at gå.
It is indeed a great day today here in Zurich, the city of FIFA. The executive committee in FIFA, 21 members and the president, we have taken the decision.
24 skulle der have været til stede ved afstemningen, men 2 medlemmer var blevet knaldet for korruption inden afstemningen, så derfor mødte der kun 22 op til selve afstemningen.
So the 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in...
Jamen, vi kan jo se på tv-billederne stadigvæk. Altså, de bliver jo gentaget gang på gang. Hvordan? Der er jo lige det der sekund af stilhed.
Thank you. Thank you for your attention.
Da han trækker Qatar op i kuverten.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Qatar. Og så skal jeg da ellers love for, at jublen brød løs hos den altså Katars delegation der i den store hal, der er i Zürich, hvor de også holder deres kongresser. Men vi kan jo så se på tv-billeder, hvordan emiren og hans folk, de simpelthen gik amok i jubel.
Please welcome on stage the delegation of Qatar to join the FIFA president.
Når man ser på videoer, at det her nærmest awardshow-agtige spektakel, er der flere ting, der springer i øjnene. For det første kan man se hele den amerikanske delegation, som sidder på sæderne lige foran Qatar. Og de sidder alle sammen med sådan et vantro blik, da FIFAs præsident Sepp Blatter afslører vinderen.
Og så sidder hele den her amerikanske delegation, kæmpe delegation, med kæmpe stjerner, Bill Clinton, Morgan Freeman, og mange andre. Det var et kæmpe nederlag.
En anden ting, man ikke kan lade være med at bide mærke i, er hvordan Katars emir fra scenen meget kraftigt og lidt vredt gestikulerer til publikum, at de altså skal rejse sig op og klappe. Men det er stadig et meget sløv bifald.
May I ask His Excellency Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani for a few words, please. Your Excellency.
President Blatter, members of the Executive Committee and FIFA. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
Qatar vinder altså afstemningen i 2010 over USA. Platini har ikke bare selv stemt anderledes end lovet. Han har også fået de andre europæere med og har flyttet de afgørende stemmer fra USA over til Qatar.
Hvem var de europæere, der sad der? Jamen, det var, den ene var jo, hvilket jo også er fuldstændig vanvittigt, var jo er sportsminister i Rusland, Vitali Mutko. Han sad på en af de europæiske stemmer. Jeg ved godt, man siger i FIFA, at man blander ikke sport og politik, men derfor kunne man så godt have en sportsminister fra Rusland siddende i FIFAs eksekutivkomité. Og der var jo også lavet aftaler mellem Rusland og Katar, så han var let at flytte. Han gjorde det, han skulle gøre, både for Putin og for Platini. Og så sad der en belgier, hvis søn tilfældigvis fik et job i Katar. Jeg tror, han var tandlæge. Og vi ved jo også, at Katar har vigtige interesser i Tyskland. Og Beckenbauer var jo i forvejen forlovet med Mohammed bin Hammam i Katar, og havde selv interesser i Katar. Så det var ikke så svært, tror jeg, for Platini.
Med Frankrig i spidsen bærer Europa og UEFA altså en stor del af skylden for, at Qatar løber med VM-værtskabet. Michel Platini har nemlig gjort et flot stykke arbejde for at tilfredsstille den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy's ønsker om at please Qatar.
Det er lige noget statskorruption, at man kan gå til en frokost med den franske præsident og så få verdens største sportsbegivenhed til sit land. Det er væsentligt. Sarkozy har jo siden væltet i sager om korruption, anklager og retssager. Jeg tror, der er en 3-4 retssager i gang mod ham. En af dem handler jo blandt andet om det her. Blatter har jo også sagt, at det var politikerne, der afgjorde, at det var Qatar, der fik VM. Og her mener han den franske præsident og den tyske forbundskansler.
Men for det ikke på en eller anden måde se Blatter til at stå i et lidt bedre lys, at han faktisk var imod, at Qatar skulle vinde den afstemning? Det lyder jo nærmest som om, han er hæderlig i forhold til sin lærling Michel Platini.
Så jeg synes, det er svært at sige hæderlighed og så Blatter i samme sætning. Fordi det har han jo aldrig været. Han har bare været en politiker, en uspekuleret politiker. Men han har jo beriget sig selv ved at udbetale voldsomme bonusser til sig selv igennem årene. Altså efter slutrunderne, VM-slutrunderne, så har han jo givet sig selv enorme bonusser. Så han har jo ikke behov for at få en kuvert med $250,000 udefra, fordi han har bare taget direkte fra FIFAs kasse.
Så skulle man måske tro, at alt var fryd og gammen i Qatar. De har vundet, eller i hvert fald betalt for at vinde VM-værtskabet i 2022. Og regimets udsendte medarbejder, Mohammed bin Hammam, som vi introducerede i sidste episode, ja, han er godt i gang med at køre sig i stilling som Sepp Blatters efterfølger på FIFA-tronen.
Indtil 2011, der havde Qatar jo fuldstændig styr på, hvad der foregik i FIFA. De havde deres eget medlem, nemlig Mohammed bin Hammam, som jo i hvert fald i 8 år havde været en trofast støtte for Sepp Blatter. Betalt en stor del af Blatters valgkamp, sikret stemmer til ham. Men det er jo det med venskaber i FIFA. Det er så længe man kan bruge hinanden. Og så længe at bin Hammam var en hjælp for Blatter, så var de de bedste venner. Jeg har faktisk nogle breve liggende, som de har skrevet til hinanden. Altså det er jo, man bliver næsten helt rørt over, hvor glade de er for hinanden. Du betyder så meget for mig, og tak for, altså det er virkelig rørstrømsk. Det er næsten, det er ikke noget, man kan læse op her. Det er for meget. Men med det spil spillede de lige indtil den dag, de ikke kunne, altså Blatter ikke kunne bruge Bin Hammam mere, eller da Bin Hammam udfordrede Blatter, så blev de dødsfjender. Og det samme har vi også set med Blatter og Platini, og sådan har vi set med Blatter og mange af de andre, som jo var hans allerbedste venner, kære brødre, og så ender de med at være fjender for livet.
After months of speculation, Asian football chief Mohammed Bin Hammam has finally confirmed he would do what many had expected him to.
Today I have decided to contest in the upcoming FIFA presidency election scheduled on 1st June 2011.
At the top of his manifesto, measures to repair the image of football's world governing body.
Da Bin Hammam selv ville være præsident for FIFA, og han mente, at Blatter havde lovet ham det, at Blatter ville træde af i 2011, jamen så røg Bin Hammam ud i kulden. Han blev simpelthen... Han blev ekskluderet og udelukket fra alle fodbold på grund af korruption, altså en korruption, som Blatter udmærket kendte til. Men nu lykkedes det så Blatter at få ham smidt ud.
The long-running saga involving football's world governing body and Mohammed Bin Hammam appears to have reached an end. FIFA released a statement on Monday declaring the 63-year-old Qatari was banned for life by them following repeated violations of its code while head of the Asian Football Confederation.
Vi er altså her i den paradoksale situation, at næsten samtlige medlemmer af FIFAs højeste organ, eksekutivkomiteen, med lethed kan forbindes til korruption og dermed i princippet burde udelukkes fra fodbold. Men det sker altså kun for Bin Hammam, da han bliver en sten i skoen for Blatter.
The ongoing mess at FIFA continues with Mohammed Bin Hammam accusing Sepp Blatter of behaving like a dictator.
Og han er rasende.
The dictators, when they think that this or that person is a prominent one to replace him, first thing they do, they execute him.
Men der er ikke så meget at gøre. Og Qatar gør heller ikke noget nævneværdigt ved udelukkelsen. Formentlig er frygt for, at Blatter så vil tage VM fra dem igen.
Og så sad Qatar jo uden direkte indflydelse i FIFAs bestemmende organer. En lidt uheldig situation, når de nu skulle være vært for VM i 22, så er det jo rart at være tæt på, hvor det hele bliver afgjort, og hvor ligesom, diskussionerne er. Også fordi der var hele den her diskussion om, hvorvidt man overhovedet skulle holde VM i Qatar, og man ikke skulle tage det fra dem igen og sådan noget.
Sepp Blatter er altså den stærkeste mand i fodbold. Og i hans eget hoved, måske endda i verden.
Prøv at se her, Knud. Her har jeg en mailkorrespondance mellem Michel Platini og Bin Hammam fra Qatar. Jeg har lige fået den her stukket i hånden af en meget god kilde, som tidligere har kunne levere oplysninger, og det er en mailkorrespondance, som finder sted månederne op til afstemningen 2. december 2010. Så Platini og Qatar, og især Platini og Bin Hammam, har arbejdet rigtig tæt sammen.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, at vi får to ting at vide her. Vi får at vide, at Bin Hammam har været meget involveret i Qatars VM. Qatar har jo ligesom forsøgt at sige, at Bin Hammam er jo skandaliseret, han er udelukket fra alt fodbold. Han har ikke noget med vores VM at gøre. Men her kan vi jo se, at det er ham, der arrangerer, at emiren skal til Schweiz og spise middag med Platini. Men altså, det her er første gang, at vi får skåret ud, at Platini, Bin Hammam, Platini og Qatar, de arbejder rigtig tæt sammen i månederne op til afstemningen 2. december 2010.
Hvor har du fået det dokument fra?
Det har jeg fået fra en god kilde, kan man roligt sige. En kilde, som før har leveret oplysninger til os. Ja, det her er noget, jeg har fået i samarbejde med min norske kollega Andreas Celio, som jeg har arbejdet meget sammen med. Så det er en kilde, som stadigvæk kan levere, og som muligvis kommer med flere dokumenter. Og sker det, så kommer det med en senere udsendelse.
Så har vi jo også en nyhed.
Det har vi.
Men hvis vi lige vender tilbage til afstemningen der i 2010, så sidder der altså nogle meget, meget skuffede amerikanere i salen i Zürich. Og det kan godt være farligt at skuffe USA.
Og det er jo klart, skuffelsen hos amerikanerne var jo voldsomt stor. Det var jo også, altså, de var jo blevet lovet af Platini, at han ville stemme på dem. Og hvis han ville stemme på dem, så ville de jo europæere jo også stemme på dem. Så ville USA have fået det. USA kunne jo holde det her VM i morgen, hvis det skulle være. De behøver ikke 12 års forberedelse. De har jo stadionerne og hotellerne og motorvejene og lufthavne og alt det, som Katar ikke havde. Så selvfølgelig har amerikanerne jo siddet og været enormt skuffede og forbitrede. Og må det ikke lige præcis var der, at der var nogen i den amerikanske administration, der sagde, vi er nødt til at kigge den der FIFA-mafia efter i sømmene. Det tror jeg, det var.
I næste afsnit af Blodbold skal du høre om Sepp Blatter, Michel Platini og en perlerække af andre magtfulde fodboldbossers kolossale fald fra tinderne, da det amerikanske forbundspoliti FBI begynder at udfordre FIFAs udgave af sandheden.
Og hele den måde, som det foregået på, og den måde, som FBI fik fat i nogle af de her folk på, hører jo til i en film.
Blodbold er produceret af Ekstrabladet i samarbejde med Monomono. Serien er tilrettelagt af Jan Jensen og Emil Rothstein Christensen, som har stået for manus, klipning og lyddesign. Sofie Ryge er redaktør, og vores kendingsmelodi er komponeret af Søren Gregersen. Hvis du har lyst til at dykke dybere ned i FIFAs snavsede vasketøj eller Katars ørkensand, kan du klikke dig ind på blodbold.dk. Her kan du finde alle Jan Jensens reportager og kommentarer om lige præcis de emner. Mit navn er Knud Brix, og jeg er ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet.